Mikango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Wuto Washington na Edi Isango. Edition abiso ya mibale ya sango ya mokili lelo. Ngonga ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ngonga ya tukumi bale na moko na ndambo na Goma, Kisangani pe Kolwezi. Patuma alimasi kalala na Nick Jivanov, basungi biso na nzela ya matini pe Marius Mungunga apesi biso maboko po na sango. Na sango ya mokili lelo, mokambi ya FMI, Fonds Monetaire International, azali na mobembo waye ya yambo na Afrika na Kinshasa. Paul Milambwe, policier oyo alobaka amunaka na kamera ya surveillance bubumi ya mobundi ya makoki mamomoto Floribert Chebe ya na Fidel Bazana atatoli lelo na Bosambi Sami. Mukambi ya mapinga maikolo Kongo Demokratika FRDC asingi na Monisco kosalela chapitre 7 penza yango elingi koloba nini yango nde tukolanda awa.
Chapitre 7 wana ezalaka meba pesaka yango na mabrigade moko babengi brigade d'intervention babundaka na Beni bon. Metozo mona resultat yango te ya.
Basimba minduki bayebani te ba memi munganga moko na Beni pe bazali kosenga mosolo dolar en koto mitano.
Bakeka na na mesewana tina ole loyo bazo senga rason ya $5,000 na 2000 unité santé moko na mukuli wana bauto mema wana efimel moko ça fait 2 mois
na masima nimba na kwilu mabanki matungisa mi na bilanga pe mazali ko bebisa biluna tukuruka yango pe awa.
Il y a des sauterelles qui ravagent toute culture, quelle que soit la. On avait déjà commencé à écrire, on parlait partout.
Lelo mokolo mwa misato ya mposo, Marius Munga, azungeli lisolo, na alanganzembo, Félix Wazekwa, kasi yambo na yango, sango na bokuse na Marius Munga.
Na Beni na province ya Nord Kivu, munganga moko ba mozwi na makasi mpe bakinisie na basimba minduki bayebayebani na inote nsima ya kokotela ye na bamaladi na centre de santé chirurgical Kitsa na commune ya Bungulu na 7 km ya ngumba Beni na province ya Nord Kivu. Kolanda société civile ya Beni, basimba minduki bayebabetaki masasi makasi likolo mpe bazwaki munganga eye babemiye na bisika biyebani na inote. Police et lobby été, ba fongoli ba enquête pour na koyeba bisika nini ba memiye. Bato mitano na kati na bango komanda moko ya police ba bomami na butu ya lobby mokolo mwami bale kolanda lelo mokolo mwami sato na basimba minduki ya kodeko na mboka andisa na kilometre zomi na mwambe ya commune ya Mugwalu na territoire ya Djugu na province ya Ituri. Kolanda ba imboka basimba minduki baye ba bomi bato na tango bazalaki kokima lokito la masasi ya likolo ya ba FARDC. Bourgmestre ya commune ya Mugwalu asengi na baimboka kofungola miso pe kobimisa na polele badongolo miso bae bazali bisika biso bamoni bango. Chérubin Kukundilawa, président société civile ya esika eye, alobi ete basimba minduki baye babomaki mpe lisusu bato minei na kati na bango basi mibale mpe bana mibale mpe bapiaki baboutique mpe koyiba bibwele. Bosengeli koyeba ete kaka na mposo eye mampinga mafardese bakangaki bongo basimba minduki ya kodeko koleka tuku misato pe mingi na kati na bango bazali ya kopanza na bisika biike. Na Nord Ubangi, gouverneur Izato Nzege atikie bongo na ye ya mosala ata kozela te examen ya motion de censure e assemblée provinciale elingai kosala mpona kokoyisa ye. Omokolo mwa le 20 septembre moliki, bakeli mibeko ya province eye batindaki mokanda na mokonzi wa ekolo na kosenga na ye kolongola na ebonga gouverneur Izato mpo abwaki koyanola ntango babengisaki ye liboso ya bakeli mibeko baye bazali kofunda ye kopengwisa mosolo mwa leta. Na liyebisili ya ye, M. Izato azali komona lokola motion de censure e bazali kosala mpo na kolongola ye ezali kaka motema mabe ya bakeli mibeko. Kristina Georgieva, directrice ya Fonds Monétaire International, akomaki mokolo mwa lobby na Kinshasa pona mobembo mwa mikolo misatu na ekolo Congo Démocratique. Na mobembo na ye, akoyambama na mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi. Lelo, akutanaki bongo na Nicolas Kazadi, ministre ya Finance ya ekolo Congo Démocratique. Na masolo na bango, basolo laki maematali lolenge kani ekolo Congo Démocratique, ekosalela mosolo moye mwa ba miliard moko na ndambo moy FMI epesaki ekolo Congo démocratique pona kosalela yango na mibu misatu pona kosunga nkita ya ekolo pe pona kosunga RDC na kotelema sima ya pandemie ya COVID-19. Bakangami to ba prisonnier tukumi balé na minei bakimaki lobi mokolo mwami balé na prison ya Boma la province ya Congo centrale et lobi maire ya ville ya Boma Marie José Nyongo Nswami. Nakati na bango mitano kaka nde ba monani mpe tukumi balé na misato misusu bazali kaka na kokima. Na bale bazwami moko azwaki lisasi na pandi pe azali na l'hôpitalo et lobi bakonzi ya prison ya Boma. Mokolo mwa le 25 septembre moliki kaka na prison eye bato zomi na mibale misusu bakimaki. Bosengeli koyeba ete prison ya Boma etongama na mobu 1905 mpe ezali ya kobeba makasi. Etongama mpona koyamba ba prisonnier nkama moko na tuku mitano to 150 kasi sika ezali na ba prisonnier nkama mibale na tuku sambo na mitano to 275. Mampinga maikolo Congo démocratique na bayi MONUSCO batie linzaka na mokanda moye mokopesa nzela na bayi MONUSCO kobunda pene na bayi FARDC mpona kobundisa basimba minduki mpe badongolo miso na est ya ikolo Congo démocratique. Masolo Maye, maselemaki lobby katina général d'armée Célestin Mbala, chef d'état-major des forces armées à RDC, pe général Alfonso, mokonzi ya mapinga ya MONUSCO. Kasipona maye matali bitumba biye, mampinga maikolo Congo démocratique mazaliko bunda, pembe ya mampinga maikolo Uganda, pona kubundisa bayi ADF, général Alfonso alobi ete bayi MONUSCO bako kota yangote kasi bako kabola bongo ba renseignement, pona kusunga ete eleka malamu.
Matin domingi Marius Munga pona sango e na bokuse posali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington na lolaka la America. Policier Paul Milambo oyo alobaka aite alandaka na ekran ya surveillance bubumi ya mobundi ya makoki mamoto Floriver Chebeya na musingi waye Fidel Bazana atatoli lelo na bosambi sami na haute cour militaire alobi mitindo miuta kinde na mokonzi ya kala ya mboka. Paul Milambo e akimaka mboka kasi ya ndima kikozunga pona kutatola akoisama kauli kambo na bosambi sami ya yambo. Ba ministre ya bobateli bikole Uganda na RDC bakutani lelo na Bunia na Ituri na masolo matali bosangisami ya makasi pona kobundisa basimba minduki na ekolo Congo démocratique mampingama Uganda mazali na mabele na RDC uto le 30 novembre. Na Congo Brazzaville, ONG CAD, Cercle d'Action pour le Développement et Lobby Ete, liwali ya bato motoba olibandele ali ya sanza ya zomi na moko, li salamaki sima na bobetami pe monyokoli, li paso to autopsi ya nzoto minei katina bawei. Pe besalamaki na minganga pe mindimi eti ezalaki monyokoli pe bobetami. Ministre wa yambo ya ekolo Congo démocratique Sama Lukonde akutani lelo na ntoma ya Amerika na Kinshasa Mike Hammer pona masolo ya ndenge ya kosunga demokrasi na RDC. Masolo mango mazalaki pona bitumba na kanyaka na maye matali mine pe ndenge ya kozungisa bokengi na est ya elobi ambassade ya États-Unis. Mukambi ya mampinga wa ikolo Congo Democratique chef d'état-major général d'armée Celestin Mbala Munsense a singi na MONUSCO kusali la pinza chapitre 7 na bo misalami ya yango akutana ki lobi na mukambi ya MONUSCO pona yango kasi yango elingi koloba nini. Musali na bino edi sango wa bengaki moko na bakeli mibeko oyo azali na commission ya suivi pe évaluation na Assemblée nationale Nicolas Gracien Nicolas de Saint-Moulin Irachantuyoka.
Wana ilingi koloba ke kouta lelo baye MONUSCO na FRDC mapinga ya FRDC bako bunda elongo bako sala ba plan na bango isika moko komisa tango bazo bunda kontre batu o bazali ko bebisa mboka basala ngo elongo po batu ya MONUSCO balobaki ke ezali na ba ofisye o bazali na armée congolaise o bazali ko bebisa makambo o bazali ko babebisi bazali ko sala ba auto bengi na français crime to babebisa ki mibeko tango bazali ko bunda po bango bakoki ko bunda na bango te bakoki ko sala na bango elongo moko te depuis bango bazalaki ko lobake tango FRDC azali ko bunda azali ko lagisa bango malamu te esibi ndenge nini bazali ko bunda po bango pe baya basala ngo esika moko yango wana bazali kolinga plan to makambo bako sala ngo ezala esika moko komsaba yokana komsaba mundela ba rebel wana esika moko.
Kasi Toyoki Mokambi ya Mampinga, chef d'état-major Celestin Mbala, lieutenant général, Kosenga ite Monusco et Banda Kotiana Mosala, chapitre 7. Kasi to bengi Monusco, Monusco Lubi et Zalaka, déjà Banda Kala, na chapitre 7, yango lingi kolobandini.
Chapitre 7, wana Zalaka. Me ba pesa ka yango na ma brigade moko, ba bengi brigade d'intervention, ou ba bundaka na beni, ou ba ngonde ba Zalaka makambo bele, pona ko benga na ba adef tango ba bumaki ba tue bele, me ko uta mokolo oyo, ba rebel wana oya ADF ba bundaki na ba tomonisko ba bumaki ba tomonisko na beni zalaki na esika otobengi yango triangle de la mort axe mbau kamango kouta wana ba monisko bazonga ki sima pe balingaki lisusu ba bundate nde pona makambo wana ti lelo ba zalaki ki kufanda epi balobaki ki ete bon bazo zela kaka ba officier msusu o bazali na FRDC o bazali na mwa ba reproche o balobaka ke bango ba kote bazala maboko ya mabe na kati ya makambo basala na kati ya mboka bango ba bundana bango te yango wana esalaki ke bango bazonga ki sima donc lelo to zali komona ke ba lingi bazongela susu makambo liboso lokolo bateki maboko na mokanda wana bon to kanisi ke bakosala ngo malamu
kasi soki Monusco izalaka bandaka la na chapitre 7 toyebi batubile ba susu laka Monusco bamso balinga kutulunga po balo bakasala ekolo kote ezali wana bat bazokufa lokola na benye sika yo outa engelo banin siko yo elie konini ko change na makambo lo balbi basala chapitre 7 bango bi bazaka deja na chapitre 7
ezali pe ya solo ko comprendre bongo kondime la Monusco ango pe zalaka mwa makasi parce que bango bazali na ndenge na bango ya kosala o biso toyeba kate parce que boyike conseil de sécurité des Nations Unies ezali na makambo na ye oyo kutu tango mususu Congo ekoki koyeba yango te bon musala o basalaka oyo awa ebanda yango soki tozokende soki 20 ans tomonaka kaka ezali kokendeka liboso me tozomonaka pe ba resultango malamu te ce qui est vrai et que chapitre 7 oyo bazoloba ezalaka kaka bon mais tozomona resultat yango te yango population pe basilika kimingi ezala na beni ezala na bunya ezala na nord kivu na ituri nyonso babandaki kosilika pona koloba pona nini bio mozali na chapitre 7 bokoki kobundela biso kobatela biso population me tozali komona yango te yango wana bomonaki po kosomo ko eutaki bato bazoloba no Monusco balongwa babima na Congo bazonga pa na bango po o bazosala tozomona pe ba resultat yango te bon biso pe tozali koloba yango ngonga ekomi lokola bauti kosala kotia mamboko na mokanda wana komisa mabunda esika moko komisa population azongela lisusu confiance wana o babungisaki na Monusco
mokeli mebeko Gracien Desnin Nicolas Irachana pasima minduki nanu bayebani te ba kangi pe ba menu munganga moko na beni pe bazali kosenga misolo dolar en koto mitano bulaina Erika Moisi
Mokambi ya société civile na commune ya Bungulu na Ingumba Beni, Moïse Malikidogo alimboli ete dokotolo Fabrice Serikani amemami ozamba sima ya kosilisa lipase to operation ya mokoni moko. Bato bamemi ye bazali kosenga $5,000 mpona batika ye. Tulanda Moïse Malikidogo.
Tango bakoma chwana medse wana autako opere mutu moko kwa intervenir mama moko akoma kiwana na butu siko après intervention parce que butu ezaki na nosi ekomi nde kozonga ezaki problème alala kiwana comme si on dirait ba consigne ezaki nde akotaki alala ki na hôpital wana baemba la moko ba utiliser système a Catherine wana do bazuika mabanga wana munene ba buki na ngo porte ba kotu wana bazuye bazu ba téléphone na yoso après wana ba se diriger na ndako mususu o place ba patient bazaki na mi munganga mususu infirmière wana zaki wana bazo solo na infirmière wana babi fongona na porte avant to bukango tango bazo solo wana ba buki ka porte maboko ba koti ba intimide na nwana me ba mimaki eloko moko te babi te biso tolingi ka mongo pesa biso mongo mongo za te so boko mata ba medicament wa komo musu babi to me maloko te ba ke ka na merse wana tina ne loyo bazo senga rason ya $5,000 na 2000 unité alors wana biso to senga na bout normalement so ki ba komi comme ma docteur wana eza la non nengeras na kolamela makambo te ya ba autorité sur place parce que oko se rappeler que avant ba koma na clinique wana ezana centre de santé moko na mukuli wana ba uto me wana e filmer moko ça fait 2 mois Alors, tout ça, qui va alerter, va zon l'année la makambo en gote.
Nambi ou andambi filemo, moi politique ya MLC na Ngumba Beni, a singi la bakambia ita de siège, ko sala makasi, pona ko bikisa de koto le Fabrice.
Tout ça, l'état de siège, biso tolo la grabiso na 21h, mais to monique, médecin, ou ya banon sa la garde, a zon sa la msala na ye, ba bandi, ba ye ko zoye, apparemment même de présumé Zadef, ba ye ko zoye, ba keli na ye, to ye ni tout ce qui va soki a koufi, soki a za wapi, zambe ka gambia ye bi esi. To sengi don na ba service de sécurité ba landela likambwana ba ye ba ko landela munganga na biso place azali Fabrice ba ye ba ko zongi saye na na famille na ye soki ba twana pe ba zo sali na téléphone ba to ba service ba télécommunication ba Airtel ba Vodacom na ba Orange vraiment ba ye ba ko identifier le biso place azali pour être ba konzinyo so ya mboka ba kende ko récupérer ye vraiment place azali parce que vraiment famille naye batunyo so na mboka ba malade baza abandonné bino tozo lela que donc c'est mes sécurité so la esa la msala na yango ba koko na pe mutu mutu na mboka kaka boyete sans que bako ka vraiment ko dénicher ko identifier place azali
Morobelia Pulusu na Ngumba Beni alobi ete bolukilu kibozali ko koba mpona ko bimisa do kotolo Fabrice Sirikani o maboko ya basimba minduki uta Ngumba Beni Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Na masimani mba na kwilu mabanki matundisi bilanga pe mazali kubibisa milona mingi na Desire Tankoi.
Na territoire ya Masimanimba, mabanki mazali ko bebisa bilona. Soki sala ke ba ezalite, nzala ikokota na eteni ya mboka oyo. Bilona ya lolenge na lolenge, ndakisa songo, masangu, adesu, nguba, mbika, pe bongo na bongo, mizali ko beba. Mabanki mazali ko liya, ko badankasa ti na poso. Ba yimboka Masimanimba, ba leli ba pasi na bango, na leta, pe na ba masanga po basungama. Soki te pasi pe makama ya lolenge na lolenge ekokota na mboka bana Masimanimba bakokufa na nzala pe na bobola toyo kamwana mboka mulembusa mandai dozite notable ya mboka Bindungi
biso basali bilanga ya Masimanimba tozali konyokwama mabanki mazali kobebisa bilona na biso bilona ezali mombongo na biso tofutaka misolo ya bana na biso na kelasi bobele na mbongo ewutaka na bilanga bakisa ba meno na l'hôpital kolia pe kolata na biso pe ya bana ekomi na pasi tosengi na mbula matari pe ba organisation ya mitema malamu ndakisa gouvernement ya ekolo pe ya etuka pe na OMS bayoka kolela na biso mabanki bamemenza la pe bobola na mboka.
Amisati la territoire ya Simanimba, Jean Bosco Mukubidi, alimboli kolobaete, pasi oyo ekoti na mboka Mosambo na secteur Bindungi. Ekoti pe kokota na bamboka ya pembeni pembeni, soki tokangi bango nzela te.
Ya des sauterelles qui ravagent toute culture, quelle que soit la nature.
Mabanki mazali kobebisa bilona. Mazali kobebisa bilona ya lolenge nyonso kobana kasa ti na poso ya nzete. Soki salaki ba ezali te, nzala ekokota na mboka. Ezali bongo pasi penza.
Bosco Mukubili abwaki mbela na bakonzi ya etuka pe ya ekolo na mboka oyo mabanki maumeli mingi bakogisi sanza motoba asengi na bango ete likambo oyo esimba solo mitema na bango po babunisa pe basilisa likama oyo.
Nous voulons que le gouvernement puisse intervenir rapidement pour
tosengi na gouvernement aya noyi kosunga population oyo aya na kisi ya insecticide tomeli kosalela milinga ya moto kasi tozwi ya note yango wana na sengi na gouvernement noma aya na lombango na kumemi kanda bipai na bipai tulubi lubi mingi tuzui ya note ata li suni moko tuzui te
on avait déjà commencé à écrire on avait parlé partout mais personne ne vient en aide.
Sasa ipi misu ya bayimbo kama Masimanimba mibaluki kotala nini bakonji bakokiko sala po basungama Desire Tankoi mungongo ya Amerika.
Tolanda ndambu ya mibali ya lisulu ya Marius Muhunga na Felix Wazekwa.
Marius Muhunga na lobi e?
Lubako?
Ndule ya lelo eza nini?
Na lobi e, olingi nini?
Boma biso na ilengi.
Tukutane na bino lisusu na iteni ya mibale ya masolo na biso e ye lokole na artiste musicien Felix Wazekwa.
single dépense d'abord les alimentités donc on a pu gérer nous mon moment qu'on a salé dans mon cul si maintenant on a passé sous la single mon sous à chaque fois que nous arrivons à single même sur le groupe m'a plus de chansons donc en même mon mini collègue a coupé l'album mais et m'a rendu moko on a joué tant on salé dans mon cul
mais conséquence il y a Robin Saba single on a payé les alliés Félix Oisé quoi tu dis qu'il est le monde musical surtout en Burkina Faso Congo démocratique ils ont souffrir na manque d'infrastructures notamment au niveau y a producteurs et n'importe qui au Kanisi au Kudiko se retrouver na Robin Saba single wana pour n'en se retrouver na c'est-à-dire Rosonga na ba Mbongo ou Bimisaki pour qu'on vivre na Musala na comme moi pas si qu'on a bino quand même non
oui ça n'est pas c'est justement parmi bah ici il y a ces cours tôt ici de sortie et tout le bas et le coup au Bimisaki sur le moment Kambouana justement et on a fait au Saba single au moment les autres tous les artistes n'ing basan à talent na Congo au moment à 5 ans 10 ans na azo Musala album t parce que azo lingani ni ami Bimisata ba clip tout même katikati ya ba clip et album ou ya salaki donc banze mozali déjà mais bah tout faut bailler bayango na musique et le tout souffre kana ngomingi et la plus ko sala clip que ko sala banze Mario Somoni tant au jeu mana studio oui ma même na lingwanda oui ma même torsini donc c'est dit que au terme même il plus ta bozo et banaye mo sala clip bon côté et puis bah faut bailler bayango que clip ezali mo sala oyo biso to yo kolate ezali te que soko ozana don ya koyemba mala moko komina oyo ya clip mala moko komina non ça dit que on ezali vraiment cinéma. Moi, il m'est arrivé à Obandela Baclip, au Tchépenambon, au Boti, dépense que n'est salami, mais résultat, Botali en Gote, sont comparés, Nanzembo, Monique, Nanzembo, Zali, en tout cas, Clip et Obomanzembo. Vous êtes obligés, Obandela Clip, Wana.
Lélo, Félix, vous avez quoi? N'est-ce pas, Bino Bartiste, vous avez se retrouver dans la transition, où il y a numérique, où il y a moyen, et Zolandaté. Est-ce que vous êtes coca?
Non, faut nous aller sincère. Tout ça, vraiment, n'a pas de difficulté, parce que, Lélo, Nzembo, Kotanzembo, on a YouTube, où il y a comme presque le seul, plateforme, voilà, bah, toi, yo, ça rapporte pas grand chose, moni. D'une part. D'autre part, le oye bien, le toujours pas soubé, t'as pas concerté, surtout, ah, on a, à niveau Europe. Nous, surtout, on est au salaké, moussalez à Koukoufa. Dans niveau Yamboka, bah, t'as la volonté à Yoka musique, mais bah, pouvoir d'achat et salité. Donc, musique est commis le loco et le comoro félé. Voilà. Donc, toujours bien, t'as roupé le moussou par passion. Et puis, toujours ça, la moussala, on a parce que, en tout cas, sur la musique, il y a eu la période où il y a eu la période. Peut-être, bah, tout, bah, y'a, si ma soupe, bah, baisser ma boucle. Donc, t'as roupé le côté, ça, bah, moyen, y'a, bisou, moko, et y'en a les moussous, là, bah, n'est-ce pas, caca pour musique, et ça, là. Mais, et ça, là, m'a rappelé que, bah, contre, moussou, et koukoya, voilà, et soutenir ma casse, quoi. Voilà. Mais, là, le souci, n'est-ce pas, plus tôt, ça, bah, mes scènes. Bah, tout, y'a, kalabazala, qui, y'a, nancy, y'a, bi, ou même, moutouloko, la papa Verkis, qui a moment, là, d'aller, mes scènes, mon la musique, bien qu'il y ait moins avec les musiciens. Donc, tu as dit qu'on a pas été mis en abou, autant qu'on a mais tu as un esprit, on a l'air, tu as un peu de la chamala, tu as un peu de la dread carrelage, à Wichi, au moins, on a comme mis tout le temps à tout le père de Messen Monin, le roi Cardozo Mamba. C'est-à-dire que tu as un débat à la va soutenir culture. La vie que tu es va soutenir Bissot, mais va soutenir culture. Parce que si noté un jour musique na biso et va disparaître tes mains et osons assis bas dans ça la réflexion oui ok car l'Égypte est la première puissance mondiale hein. Après Égypte il y a qui à Syrie après Babylone après l'empire médo-perse tu es na Grèce tu es na Rome n'est au comment l'élo c'était une puissance mondiale tu comment les États-Unis mais tant où l'élo va ça la va G7 ou non Égypte est à la sauter attends le ça l'élo G50 Égypte est à la carte c'est pour dire que donc vous en position moko boyimé vous perdez on peut libérer là. Donc, biso le lot, dans la position moyama. Nanou, et zanan, moi, mouke, bando si la, yakozala, Congo, vraiment beaucoup de musique. Mais, nakacha Congo, on a comment on a, bah, festival, et zate, hein, n'engizala qui kala, bouyou qui passam Ngoma Africa, hein, bouyou qui passam le haut, Fespam, na niveau Brazzaville, mais Congo ne fallait zan, babilo ko wana, on a qui est alité. Or, ceux qui va festival, les alliés belé, les artistes déjà vont se retrouver. Parce que, bah, caché, bah, festival, on est quand même bien que les gars, bah, concert.
Dernièrement, il fallait que beta concert, et beta mité, mouninga na yo, y a musicien, moussou sou koufio le midi, fallait que beta concert Betamité, Werason, il fallait qu'il y ait tapé concert Betamité. Félix, vous avez quoi pour Nayo? Tous ceux qui ont des wapi, solutions, et qui ont des wapi pour être. Bah, là, nous avons des Congo, nous avons des wapi, nous avons des wapi. Il y a pour toi, il n'y a pas de bonnes choses, mais il n'y a pas de dire quand même que vous vous retrouvez.
Merci Ming pour la question, parce que c'est la question que nous avons qui est là, qui est donc d'actualité. Quoi. Pour nous, nous avons dit que la musique, pour d'abord, il faut que le bateau soit un concert bêta, pas se manifester après le sous Ming, que le bateau soit un concert bêta. Si vous avez un exemple, il y a un concert qui est dernièrement à Paris, il y a fallu. Si vous avez un nombre de bateaux qui sont un concert, il n'y a pas de salle, rapport. Donc, le bateau soit un concert qui est 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 un concert q donc bon na niveau ya mairie heureusement ba comportement wana exaté et lo kongwana ko singa na bato bato wana ba approché ba représentant ya ba pays oyo bazubo ya ba conseil beta bolaxier que nos comportements oyo bozo ko s'afficher na mboka na bino ezala malamu te c'est à dire que ba autorité ni ba ko sisa le kamboy en fait na mukuse bato ba lingi ba conseil beta ba se manifester lokola bato ba lingi ape beta te lokola bato ba lingi conseil beta bazali ba lingi mingi na nombre mundela oyo ke la bato bazali mingi ya donc na mboka démocratie tongo bato bazali mingi ne ba yoke la ba deuxièmement vraiment na zo singa avec tout le respect ba autorité ya mboka na biso ba s'impliquer dans le kamboy parce que ceux qui biso bakonzi wa biso ya mboka ba solo lina bakonzi ya ba mboka au photo beta ba conseil je pense que le kamboy aussi na lomba bon il y a un problème au politique il faut s'y appeler dans la politique
Félix Azekwa merci mingi le kolondima ki kozala invité na biso lelo na invité ceux qui ozana le basuka pona ba tournion so bazako landao
bazama studio na zo travailler d'abord sur deux projets d'abord projet où nous sommes en travail en haut comme en haut en zemo mo single comme en haut épaisseur donc épaisseur wana et vous allez épaisseur ya mbongo ya bulingo épaisseur ya connaissance donc on a une notion mo kon esprit ya partage wa zana ngu mingi wa zana épaisseur mingi akavula na batoyo hop en partager na batoyo bazana épaisseur
ya mbongo donc
ah muto zana épaisseur ya mbongo parce que ça c'est batoyo bazana épaisseur ya mouke ah muto muso ba pesa et tal épaisseur ya bulingo ya mouke mazo débrouiller na ngoka kazo ko boya pe muninga mais ba misusu ba pesa bango épaisseur ya bulingo ya mine ne bazo belo ko sana hote azo négliger moi si toi zo négliger mon pali donc en fait to vivre en abiso kana no sona épaisseur le lo skondi za ka tena zo vivre ba tu ba ba kino tout ce que nous faisons dans la vie ils en amo épaisseur mo boye ni so to zana ngo ils ala pena mo épaisseur mo boye moni ko zana épaisseur pe ya kitoko ne ti bilo ma mari sumunga ba ba bogar boye ko zana épaisseur na yo bote donc voilà ni ho zona ils ala épaisseur gaga donc tu ko foye ba ne ko sale la ngo et puis projet mo na zana ngo les alliés, le la Coupe du Monde, les Aoya, Oya 2024, 2022 plutôt, na Qatar, nazo sala nze momoko, film momoko, ils ont la connotation moko internationale. C'est-à-dire, ils ont, voilà, dans nze momoko, n'a impliqué vraiment bastard, kaka yabisu ya Congo, te mena bastard, ya monde mobimba, nze momoana, bat koyoka, arabe, chinois, koyoka, espagnol, portugais, bah, c'est-à-dire, bah, langue mieux surtout presque le bama, la mokis.
Bana ben fika na Luanda.
Ils ont le sous soukan pour la Congolette. Au moment où il y a un match, monsieur, comme au bêta, au moment où il y a une équipe d'Afrique, il y a un film. C'est la matière.
Tendo mingi Marius Munga na Lisolo na Felix Wazekwa na sango na biso ya mokili ya lelo tolobelaki mukambi ya FMI Fonds Monetaire International azali na mobembo waye ya yambo na Afrika na Kinshasa policier Paul Milambwe oyu alobaka ete amunaka ndenge babomaka na kamera Floribert Chebe ya na mobundi ya makokima mobutu mosusu Fidel Bazana atatuli lilo na haute cour militaire mokambi ya mampinga maikolo Congo Democratica FRDC asingi na MONUSCO kosali la chapitre 7 tumonaki yango elingi koloba nini basimba minduki bayebayebanite bamemi munganga moko na beni pe bazali kosenga nkoto mitano ya badolara na masima nyimba nde mabanki bakoti na bilanga pe mazali kulia nyonso tukumi na suka ya sango ya mokili ya lelo tukuta na lobby na 17h po na sango pe na 18h po na edition na biso ya yambo ya sango ya mokili ya lelo pe ya nibale na 20h30 wana ezali ngonga ya Kinshasa Brazzaville bakisa ngonga moko na monile ya ekolo Congo Demokratika na sango na biso ya lelo tuzwaki lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na Nick Jovenev po na nzela ya masi Sini pe Marius Munga asunga tibiso na sango. Ezalaki wabino edi isango tutika la malamu tukutani lobby na sango pe na sango ya mokili ya lelo chobo sana teko kende na barizo sutu na biso ya biwa lingala pona yango.